А зараз аудіоверсія передачі «Без гальштуков». Хто передусім перемог на хокейному чемпіонаті? Город, країна, нація, айчинний хокей або Лукашенко? У дискусії беруть удел головний редактор газети «Туризм і віддих» Лілія Кобзік і оглядальник «Радіо Свобода» Ігор Корней. Веди передачу Вячеслав Ракіцкий.
Щиро вітаю вас. Ведаю, що абодва ви заўзятары хокею, наведвалі хокейныя матчы, зоны гасціннасці, ці адчулі вы сябе на святі і ці пранікліся атмасферай свята. Ліля.
Ну, заўзятары, мусіць, усё ж такі перабольшванне. Але многія, дарэчы, сталі зараз заўзятарамі, хаця увогуле хакей не глядзелі. Але, дарэчы, ці стаў Менск іншым, чи стаў ён еўрапейскім. Ён не мог не стаць просто з некаторага пункту гледжання. Таму што ў Менск прыехалі людзі. Мы такога валу, такога патоку, трафіку турыстаў не бачылі. Паводле афіцыйных звестак, 26 тысячаў. Это не расіян і не казахаў. А яшчэ ёсць расіяне і казахі. Гэта шмат. Асноўная маса латыш. Чехи, словаки, есть дивно поляки и литовцы, які не гуляют, команд нема, есть немцы, але их там не так шмат. Латышей вельми шмат, наши суседи. Вот гэты чемпионат показал, як важно иметь нормалевые зносины с суседями, не только с россиянами, але за ими так само, потому что яны везут хорошие.
Игорь, а скажи, калі ласка, кто стварает вот гэтае свято? Беларусы чи замежные туристы? Чи беларусы, як поводле моих назіранняў, бо не столькі турысты разглядаюць Менск, колькі беларусы сцякаюцца ў зоны гасціннасці, ў фан-зоны, каб паглядзець на турыстаў.
Ну, увогуле можна сказаць эту крылатую ўжо фразу, якая са здымкаў фільма «Авель» пайшла, што-то не так. Вось у Беларусі сапраўды зараз гэтымі днямі адбываецца нешта не так. Ну, незвыкла прынамсі. Ну, сапраўды, вось гэтыя зоны гасціннасці, яны, в прынцыпе, падобныя вось на кірмашы, на ярмаркі, вось гэтыя восеньскія распродажы, калі бульбу прадаюць каля палацу спорту, то калі гандлююць з гароднінай.
А мы думалі, што культура зменіцца за адну гадзіну, так немагчыма.
Калі я сеў на самым пачатку гэтай зоны гасціннасці каля палацу спорту на праспекце Пераможцаў, і калі я зірнуў так удаль, мне гэта нагадала ангельскі парк у Мюнхене, дзе людзі радасна п'юць 2,5 тысячы, тут яшчэ пару тысяч на траўніку, на набярэжнай, так што нешта тут ёсць.
А уявіце сабе, як гэтыя нашыя калгасныя ярмаркі выглядаюць для немца. Яны выглядаюць дзіўным карнавалам. Я не абараняю наш савок, хаця савок на некаторы час пайшоў з гораду. І такія месцы ёсць, дзе яго няма. Напрыклад, нават калі нехто гуляе каля арэн, там амаль што няма савка. Я ведаю, што ўсё гэта здарылася па загаду. У нас дырэктыўнае свята. І проста загадалі. Мы ведаем, каму патрэбна. Гэта свята проста зрабілі дырэктывай, але яго зрабілі, і народ удзячны.
І народ пайшоў, колькі жанчын у вечаровых строях, на цасах шпільках ідуць папіць піва, пасядзець там. Ігар, ведаю, што да вас прыехалі вашы сябры з Нямеччыны, вы сустракаліся з сябрамі з Латвіі, з імі разам хадзілі на піва ў гэтай зоны гасціннасці. Якое іхнае ўражанне? Ці супадаюць з вашым?
Замежнікам вельмі падабаецца, тут без варыянтаў. Найперш, гэта ўжо стэрэатыпна, але яны адзначаюць ось чысціню, шырачэнныя праспекты менскія, што столькі паветра.
А піва і пірашкі, якія падаюць да піва? Як...
Піва, скажам так, ось у мяне латышскія тэсябра, ён адразу сказаў, што піць можна. Ну, а ось нямецкія сябры, яны кажуць, што антыбеларуская прапаганда ідзе ў заходніх СМІ. Але яны прыехалі, яны бачаць зусім іншае. Ніхто нікога не шманае, што называецца, на мяжы там за 20-30 хвілін усе працэдуры пройдзеныя.
У нас задача гэта чэмпіяната, якую ставілі перад сабой беларускія ўлады, выкананыя. Імідж Беларусі папраўляецца ў вачах тых больш чым 20 тысяч турыстаў, так?
Ну, атрымліваецца, што папраўляецца, да.
І з пункту гледжання турбізнеса, так, будзем казаць,
так,
за турызм, таму што двіжуха пайшла. Гэта кажуць аператары, што некая зацікаўленасць. Мы ж краіна была зачыненая, увесь час мяняюцца правілы гульні. А зараз быццам бы так, опа, уваход некі адчыніўся і двіжуха ёсць, кажуць аператары, але ілюзій не маюць. Чаму? А таму што успрымаецца то ўсё як некі аднаразовы крок. Сказали показать краину с человечьим тваром. сказалі, што за гэта, калі не пакажам, будуць нейкія высновы, так, зроблены, можа нехта там, ну, паплоціцца. І загад выканалі. Сказалі на мяжы казаць: "Мы не смеем вас задержваць". Трохі адчыняецца уваход у краіну, потом, каб, ну, не думалі там нешта такое, што это магчыма там поўная свабода, зачыняецца. І так уже было. І тады там ляцелі усякія контракты, і немагчыма было просто нармалёва прымаць турыстаў, а заходні бізнес працуе так, што адзін раз ён ходзіць і потым яго вярнуць вельмі цяжка.
Я звярну ўвагу вось на якую рэч. Крыху напужаная беларуская міліцыя і нават АМА. Там на траўніку беларускія кампаніі, якія паприходзілі са сваімі бутэлькамі гарэлкі, кіньяку, віна, расклаліся і папіваюць. АМАП ідзе. Ідзе вельмі напружаная АМАПаўцы. Гэта ніколі не магчыма было. І вось ужо аднаго АМАПаўца спрацоўвае, што ён мусіць зрабіць з увагу падыходзіць. І тут же адна з беларускіх дзяўчат резко говорить: "Hello!" И он тут же отбегает, потому что им дадзены загад.
Не чапаць.
Это так само был загад дозволять даи не чапаць тих российских аматоров на автомобилях, какие конечно. На червоное светло. И я бачил нават походнику на проспекте Незалежности.
Но я думаю, что все силовые структуры отрымали распоряджение загад не чапаць, принамсі, на перыяд чемпионату свету. Калі ўжо толькі нешта надзвычайнае, экстраординарнае, кажу, что финская журналиста все-таки неяк покарали, потому что он уже, как кажут, забедан, пьяный, ехал за рулем.
Президент сегодня некий указ там выдал заховать зоны гостинности, частково хотя бы. Ну, и он же ведает, там мониторит, что людям сподобалось, народу сподобалось заховать зоны гостинности.
Ну, на лето, принамсі,
а у нас же все подтиснуто, нельзя собираться больше за трех, а тут, оказывается, можно собраться
5 тысяч,
и ничего не будет.
И ничего не будет. И пить на лавочках, на набережной, пить горелку, коньяк, что за угодно.
И ничего не будет. Пьющая нация одна из самых
там. Что прогнозуете, что у Менску покинуть выспы свободы такой?
Я лишь не были выспами. Ну так и
я все равно контролированы этой выспы. Выходишь, что милиция перепранутая.
Тут некий такой баланс маневра. Трохи оттиснуть это, ну так сказать, смежит для солдаты, полядеть. Нормалево, ничего не бывает страшного. Так у плане идеологии. Еще можно трохи
оттиснуть. А потом так притиснуть, как
где находится.
А лишь людям, вот вы сами аборці сподобаліся. А може гэты чемпіонат має вельмі такую становчую рису. Глядзіце, пачнуць больш піць піва. І як вось у Нямеччині, у іншых краінах, біргардени може адчыніць.
Самый становчий вынік этого чемпіоната набудавалі шмат отелей. Это просто выбух. Что з ними будем, мы не ведаем. Може вообще перетворацца.
Беларусы на гэтым чемпіонаце, і звонку это выглядае нават вельмі симпатично, актыўна выявляюць свой патріотизм. Як, напэўне, ніколі раней. Так само адчулі свабоду, ходзяць дзяржаўнымі сцягамі перавязаныя, співаюць нават беларускі дзяржаўны гімн. Што нясе такі патрыятызм будучыні Беларусі? Ігар.
Это дзяржаўны патрыятызм, это не ёсць патрыятызм беларускі, нацыянальны. Ён не мае такіх каранёў менавіта вот свядомых, нацыянальных. Гэта вось у рэчышчы прапаганды той, што па тэлебачанню захлёб расказваюць каментатары, і вось якая магутная зборная, як дзякуючы президенту развивается хоккей, увогуле культивуется спорт.
Патриотизм нового поколения выхована уже у часа.
Да, целое поколение вялізна выросло при новой владе, и они уже как бы пропитаны этой идеологией новой, державной. То бок сказать им что-нибудь там про Великое князство Литовское, ци бел чего на белых стяхах.
Ну, я так само не бачу тут подстав для оптимизма такого моцного, але это уже факт. А тут еще и інший аспект. Я, например, была на матче Америка-Казахстан. Так, як балелі за казахаў нашы, прычым балелі з расійскімі сцягамі. Яны балелі супраць Амерыкі.
Якая цана вось гэтай свабоды на паўмесяца ў Менска? Хто чым заплаціў за яе?
Ну, мы бачым, што актывісты дэмакратычныя заплацілі рэальнымі турэмнымі терминами. До речи, на эта тема замежникам зусім невядома. Я ось запитывал ни одного. Ці ведаете вы, что вот такие зачистки были фактично, как подчас Олимпиады 80-го года в Москве. Ось зараз активисты, які выходят, они кажут, что там фактично на сотни идет размова про зняволенных.
Морально некие такие аспекты, и тут перекрочить немагчимо. Коли мы, ну, моральные люди. Але мы не ведаем, на самом деле, чекуется. Ну, мы все заплатили. Потому что цыплят по осени считают. Еще подлики будут. И так само то, что перед чемпионатом казали, коли нечто не так, там посадки будут, некие высновы будут, и покарання будуць, а нешта не так у нас заўсёды, што-то не так. Таму цана будзе, менавіта турбізнес будзе рахунак падводзіць, і ён будзе таксама ў некіх лічбах. І мы не ведаем, то будзе плюс ці мінус, што там атрымалася.
Зразумела. Хто перадашін перамог на гэтым чэмпіянаце, калі адкінуць у бок крыху спорт? Мянск, беларусы, Беларусь, Лукашенко конкретно, чи хоккей, спорт, все ж.
Крыху как бы отримали от этого отковалка это пирога все. Меншуки поглядели на замежников. Знову же, они спробовали интегрироваться, некий смешный на вот момент я пошел там за латышом сустракался, там пиво замовлял, и она, эта продавачка, мне сприняла за замежника, и она запытывала, чи есть у меня 1000. Мне будет простей за вами различиться. Натурально, наибольшие дивиденды, как мне кажется, отримал Александр Лукашенко, який ну просто показав Україну з неймовірно гостинна боку. І Рене Фазель, президент Міжнародної федерації хокею, сказав, що такого чемпіонату не було за всю історію.
Фактично. Мені здається, що вже коли він вирішав, що чемпіонат буде тут, він уже ведав, що це буде найліпший чемпіонат у світі.
Ну і так усі отримали. Город отримав, готелі. Справді, коли вони стануть ще більш танними, то нехто буде селитися.
Однозначно про виграш я б не казала. Тому що так, той, про кого ми кажемо, як бицем би виграв, але перспективно, ну, выиграл зараз, а потом мы ведаем, что у нас в будущем годе нас чекает, и что будет с нашим имиджем. Можно пророком не быть, что и забудется чемпионат. Тому в перспективе выиграть будет тяжко навод ему. А город выиграл в плане отеля, але так само, что будет с этими отелями?
Але ж мясо съели.
Мясо съели хоккеисты. Однозначно переводить у политический аспект и казать, что так, идеологи наши выиграли, ой, поглядите, с человечьим тваром. Сегодня с человечем, что будет в 15-м годе? Все может быть по-иншему, мы ведаем. Я могу только сказать, коли подлечить бизнесмены, что там плюс или минус, сколько яны, вот это будет выигрыш, альбо проигрыш. А остальные идеологичные аспекты, яны у нас такие зыбкие, такие яны дивные, и все, что кажется, это назавсёды, это стабильность. А потом раз, приходят там выборы, я еще не...
Это как обезболивающий лет.
У нас зараз хоккей, у нас зараз свято, у нас зараз отели. Опа, и ничего нема. Потому что у державы нечто должно быть грунтовное. Культура, перспектива, нормальные выборы, которые грунтуются на корнях на этих исторических, на усім опыте человечества, цивилизационных. А мы зараз, где мы находимся, мы не ведаем.
Дякую великие за разговор. Я думаю, что мы все же пришли с вами до такой основы, что для того, как целком отчуть себе дотычными до цивилизации, до Европы, до бизнеса, до свободы, напевно, в умовах современной Беларуси, треба чекать некое наступ на чемпіонату у нейкім іншым спорті для того, каб зрабіць яшчэ хай невялікі, але ўсё ж крок наперад.
Вы слухали аудыоверсію перадачы «Без гальштукаў». У дыскусіі бралі ўдзел галоўны рэдактар газеты «Турызм і отдых» Лілія Кобзік і аглядальнік «Радіо Свабода» Ігар Карней. Вёў перадачу Вячаслаў Ракіцкі.